Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Про стан української армії почуємо експертів.
Ті вожаки, які вже оголошують себе головнокомандуючим, вимагають, щоб їм присягали війська, намагаються їх купити квартирами і так далі. Це деморалізація, це підрив довіри до держави. Їх треба затримати, знішку привезти в Київ і в Вселенський суд.
Арсеній Яценюк сьогодні гість Барака Обами.
Це демонстрація того, що Сполучені Штати визнають легітимність українського уряду, легітимність прем'єра українського і готові до співпраці з ними.
А чого ви очікуєте від цього візиту пана Яценюка до США?
Ніколи не слідкував за Обамою, тобто чи він також буде петляти. Це не Рейган.
Наша країна зараз в такому стані, що їй потрібна допомога.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Новини від Сергія Дрючка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Лідери групи семи промислово розвинених держав закликали сьогодні Росію зупинити свої кроки на підтримку референдуму в Криму і зміни статусу автономії. В іншому разі Москві обіцяють санкції. В заяві семи країн мовиться, що референдум у Криму не матиме законної дії, а його результати не будуть визнані. Президент Єврокомісії Жозе Мануел Барозу різко критикував сьогодні Росію через становище в Криму. Подробиці цього ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом в Україні секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Парубій заявив сьогодні, що Україна перебуває під загрозою повномасштабного вторгнення на її територію в різних напрямках. Зокрема, за його словами, тільки особового складу російських збройних сил нині на кордоні з Україною перебуває понад 80 тисяч осіб. Секретар РНБО повідомив, що в Україні планується створити Національну гвардію, до якої залучатимуть добровольців 20 тисяч осіб.
І серед тих функцій нових, які будуть надані для Національної гвардії України, це буде забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
Заявив Парубій. Служба безпеки України повідомила, що сьогодні вночі виявила і затримала в Херсонській області розвідувальну групу Збройних сил Росії. Її метою було вивчення оперативної обстановки, отримання даних про передислокацію і ступінь готовності підрозділів Збройних сил України на території Херсонщини, мовиться в повідомленні. Затриманий, який незаконно користувався паспортом громадянина України, зізнався, що збирав інформацію розвідувального характеру, мовиться в повідомленні. Французькі журналісти, яких затримували невідомі поблизу міста Армянська на півночі Криму, вийшли на зв'язок із колегами з французького першого телеканалу і кажуть, що з ними все гаразд, повідомили Радіо Свобода активісти руху Євромайдан СОС, які перебувають на місці події. Тим часом один із координаторів Кримського Євромайдану, активіст української громади Криму Сергій Ковальський, уже близько доби не виходить на зв'язок, повідомили колеги активіста. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, востаннє він телефонував учора вранці і повідомляв, що не може прийти на мітинг проти приєднання Криму до Росії з міркувань безпеки, оскільки йому погрожують невідомі. Вже вчора від вечора його телефон перестав відповідати. Такі на цей час головні новини.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергію. Нагадаю, що інтерв'ю з Сергієм Ковальським два дні тому, в якому він розповідає про свого зниклого батька на території Криму, українського активіста, ви можете також читати на сайті radiosvoboda.org. Сергій Ковальський був гостем передачі «Свобода сьогодні».
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Для врегулювання ситуації в Криму наразі не потрібно залучати армію. Таку думку в ефірі програми «Ваша свобода» висловив член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко. На його думку, наразі це можна зробити силами спецпідрозділів МВС та СБУ. Із Анатолієм Гриценком спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Пане Гриценко, українське військо зараз значно скоротилося, але, зважаючи на 21 століття, в цьому немає нічого дивного. Зараз, у ці дні, у цей час, якщо йдеться про якусь швидку мобілізацію, можливо, про створення якихось мобільних підрозділів, що потрібно було б зробити?
Російська Федерація, якщо слідувати заявам Верховного Головнокомандувача Путіна, не бере участі у війні. Війська російські зараз перебувають у місцях постійної дислокації, за словами Путіна, після проведення навчань, він туди їх вивів. За словами Путіна, Чорноморський флот знаходиться в місцях постійного базування. Тому все решта – це не війська, це озброєні бандитські формування. І для боротьби з ними не треба безпосередньо зараз залучати армію, про яку ми говоримо. Для цього є, згідно закону, внутрішні війська, міліція, там, де є антитерористична складова в операції, це Служба безпеки. І лише, якщо не вистачає цих сил і засобів, тоді задіюються підрозділи частини з'єднання Збройних сил, згідно чинного закону. Тому для виконання цих завдань достатньо навіть того, що є зараз, для того, щоб вичистити територію Криму насамперед, але не тільки Криму, бо вже Херсонщина, уже шастають вони на Харківщині, Донеччині, в Одесі і так далі. Достатньо цих сил. Єдине, повторюю ще раз, це проблема управління.
Щодо антитерористичної операції, я спілкувалася з військовими, зокрема, із Криму, із фахівцями. На їхню думку, Альфа мала провести цю антитерористичну операцію фактично у перший день, коли захоплювався парламент Криму, коли там було ще небагато людей, ситуація так затяглася. Чи можливо це робити зараз, коли стільки часу минуло і ситуація погіршилася?
Звичайно, це треба було робити негайно. Але чи означає це, що треба терпіти далі, не робити це зараз? Ні, треба робити зараз. Тому що ті вожаки, які вже оголошують себе головнокомандуючими, вимагають, щоб їм присягали війська, намагаються їх купити квартирами і так далі. Це деморалізація, це підрив довіри до держави. Їх треба затримати, змішку привезти в Київ і Вселенський суд, щоб весь світ бачив, що такого творити незаконно немає права ніхто. Альфа це може зробити зараз. Мала би зробити вчора, позавчора, мала би зробити сьогодні. Якщо їй треба посилення інших силових структур, значить це мав би організувати Турчинов як Верховний Головнокомандувач. Якщо того не організовують, так як свого часу не організували перекриття кордонів посилення, як не організували затримання Януковича і інших посадових осіб, які чинили злочини, тоді в мене виникає питання, а чи не здають країну? Чи не здають Майдан в широкому плані, як громаду всю українську, а не тільки Крим?
Це був колишній міністр оборони Анатолій Гриценко. У передачі «Ваша свобода» його розпитувала Тетяна Ярмощук. І відеозапис цієї розмови ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Із Росією тепер не може бути відносин, як раніше, мов нічого не сталося. Так вважають парламентарі з держав Євросоюзу. На сьогоднішньому обговоренні ситуації з військовим вторгненням росіян в Україну Європарламент закликав до твердої і потужної відповіді Москві. Водночас із закликами допомоги демократичній Україні депутати заявили, так званий референдум щодо незалежності Криму – це не що інше, як маніпуляції та грубе порушення міжнародного та українського права. Парламент ЄС закликав, для розв'язання конфлікту слід використати всі можливі інструменти тиску на Москву, повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Обставини, в яких опинилася Україна, це тест на єдність та рішучість Євросоюзу, вважає голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозо, додаючи, що ситуація може мати серйозні геополітичні наслідки для всіх країн континенту.
Нинішня ситуація кидає нам прямий виклик у багатьох відношеннях та формах. Це виклик нашому сумлінню на особистому рівні. Це виклик нашій єдності як європейців. Це виклик нашій політиці, що ухвалює рішення. Це виклик також деяким нашим цінностям, які ми шануємо, а саме миру і демократії.
Каже голова Єврокомісії. Іспанський євродепутат-народник Хосе Ігнасіо Салафранка зі свого боку закликав відкинути кримський референдум, що є абсолютно незаконним. Тим часом Ханс ван Бален, депутат від Нідерландів з Альянсу лібералів та демократів, закликає до жорстких санкцій, які вразили б Росію.
Серйозні економічні санкції, які вразили Росію,
Потрібні серйозні економічні санкції, що вдарять по Росії. На жаль, вони вразять і нас, але нам треба бути до цього готовими. Дії росіян не лише незаконні, але й руйнують Гельсінський процес, в якому ми записали, що кордони не порушні і можуть змінюватися тільки через міжнародні закони.
Австрійський депутат-соціаліст Ганнес Свобода, попри свою критику агресії Росії, ще й звертає увагу на необхідність припинити економічні контракти і переговори з Москвою. Якби ми мали промислову та енергетичну незалежність, то ЄС на Росію мав би значно потужніший вплив, констатує він. Про торгівлю з Євросоюзом, яка складає 45% від всієї комерції Росії, нагадує Ребекка Гармс, представниця Німеччини від групи «Зелених». Тож, якщо Москва хоче бути ізольованою, то це неминуче станеться, переконує вона, підкреслюючи, що слід припинити постачання росіянам військового обладнання з Італії, Німеччини та Франції. Тим часом на відбудову імперії Радянського Союзу, якою після Грузії в Україні займається Володимир Путін, вказує депутат від Польщі Яцек Ольгерд Курський від групи «Європа свободи та демократії».
Не було б зухвалості Путіна, якби не наївність Унії Європейської.
Путін не був би таким зухвалим, якби не наївність ЄС. Мільярди на північний та південні потоки – це гроші для ще більшої залежності від Росії. Ганьба Європі за участь у цих планах Путіна. Європейці виглядають ідіотами в імперських планах маленького Гітлера з КДБ.
Додає пан Курський. На дебатах у Страсбурзі був також і народний депутат Петро Порошенко, який у сесійній залі Європарламенту розгорнув прапор військово-морських сил України. Це символ українського Криму, українських військово-морських сил, і це свідчить, що цих наших героїв наразі підтримує вся країна, яка гордиться ними, зазначив згодом пан Порошенко, виступаючи перед європейською пресою. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Річ іде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora. Per
Україну.
І тоді я не завидую нікому, хто попаде під цю руку.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у Вашингтоні зустрічається з президентом США Бараком Обамою. Прес-служба українського уряду подробиць візиту не повідомляє, хіба що там розповіли, що Яценюк вирушив у Вашингтон власним коштом. Тим часом в Білому домі заявили, що такою зустрічю мають намір продемонструвати підтримку новій владі в Україні. Деякі експерти припускають, що зустріч Яценюка з Обамою може посприяти відновленню діалогу між Києвом і Москвою. А як вважаєте ви, чого очікуєте ви від цієї зустрічі, запитали ми перехожих Києва.
Яценюк сам по собі, він психологічно слабкий, тому він ті питання, які потрібно підняти, не підніме. Збройна допомога Сполучених Штатів в Україні. Клубу Майдан Яценюк завжди казав, що не піддавайтесь на провокацію, але виграли завдяки тим, хто піддався на провокацію. Зараз відбувається те саме, ніколи не слідкував за Обамою, тобто чи він також буде петляти. Це не Рейган.
Наша країна зараз в такому стані, що їй потрібна допомога. Чи можуть допомогти? Ну, фінансово, в першу чергу, напевно, можуть допомогти. Якимись ресурсами, консультації політичні.
Важко сказати, залежить від того, наскільки далеко готовий піти Обама. Є, так би мовити, тактична мета – це зупинити цю агресію. Економічним шляхом військова допомога, фінансова допомога Україні конче потрібна, тому що країна розграбована.
Звичайно, саме головне його поїздка туди, до Америки, це, звичайно, те, що робиться в нас зараз в Криму. Тому що Америка, вона все-таки є гарантом, коли ми відмовилися від ядерної зброї. Яценюк, він їде для того, щоб отримати певні гарантії, можливості того, щоб ми могли якимось чином завадити цій ескалації, яка зараз відбувається. Питання і фінансове, звичайно, одне з основних, тому що ми знаємо, який у нас бюджет, наскільки в ньому велика дірка.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, чи може американський газовий підйом послабити енергетичну залежність Європи від Росії.
I expect that the US would be able to provide significant volumes of gas to Europe. It probably would be enough to take some of the pressure off.
Брехня дня. Наша рубрика про те, як російські ЗМІ бачать ситуацію в Україні.
Гордостью Национальной гвардии могут стать боевики с Майдана. У них на руках полно оружия с разграбленных военных складов на западе Украины.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Світові видання називають російське зухвале і незаконне військове втручання в Україні небезпечним викликом не лише українській незалежності, але й самим основам післявоєнного ліберального порядку. Це одна з тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Впливовий американський часопис Foreign Policy закликає Захід зупинити Росію, поки та не відкинула європейський континент назад до його історичного дефолтного стану, розрізненого, воюючого і нестабільного. Видання називає російське зухвале і незаконне військове втручання в Україні небезпечним викликом не лише українській незалежності, але й самим основам післявоєнного ліберального порядку. Тут також лунає заклик, щоб Захід зміг негайно забезпечити переконливу і серйозну відповідь на цю російську атаку на установлену глобальними правилами систему. Не дивлячись на думки деяких експертів, наголошує видання, російський військовий авантюризм в Україні – питання геостратегічної ваги для Заходу. Тут попереджається, що захоплюючи під непереконливим приводом суверенні території свого сусіда, Москва здійснює ефективний наступ на фундамент архітектури євроатлантичної безпеки. Тому впливове американське видання рекомендує Сполученим Штатам, Європейському Союзу, а також НАТО застосувати, окрім неухильного нарощування санкцій проти Росії, також грузинський захист і надати Тбілісі конкретний доступ на шлях до організації Північно-Атлантичного договору. Це дасть Москві зрозуміти, що у її агресії є й системні наслідки, вважає тут аналітик Майкл Сесір. Американська Washington Post вважає, що президент США Барак Обама вже дав сильну відповідь на військову агресію Росії в Криму та закликає його посилювати тиск на Кремль, коли подальші спільні економічні санкції США та ЄС могли б змусити президента Путіна відступити з України. Видання також стверджує, що неправда, нібито Захід не має впливу, щоб змусити Росію до відступу, і питання лише у тому, чи готові західні лідери на жертви для своїх громадян і компаній. Газета попереджає також, що якщо Путін не буде покараний за Крим, то почне агресію в інших регіонах України і, можливо, навіть проти інших колишніх республік СРСР, де також є російські меншини. Це могло б допровадити не лише до великих економічних негараздів, але й до війни, резюмує американське видання. Ще одна американська газета Washington Times цитує голову Центрального розвідувального управління США Джона Бреннана, котрий вважає, що Росія безумовно може вторгнутися у Східну Україну. Хоча, на думку Бреннана, Путін тепер прораховує можливі міжнародні наслідки для Росії у разі такого наступу. Такими були деякі теми світової преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З розвитком видобутку сланцевого газу у Сполучених Штатах втручання Росії до Криму дало поштовх для тих, хто закликає США прискорити експорт природного газу до Європи, щоб допомогти їй скоротити свою залежність від російських енергоносіїв. Наскільки реалістичною є ця ідея? Звідки балачки про американський експорт природного газу до Європи, дізнавалася Анна Шиманська.
Росія – найбільший експортер натурального газу в світі, і Москва не соромиться використовувати це як політичну зброю. Зважаючи на те, що Росія надає Європі близько 40% її енергоносіїв, а головні газопроводи пролягають Україною, існує дуже реальний потенціал нових порушень і політичного шантажу. Це призвело до закликів Європи шукати альтернативні джерела енергії. Одне з ключових джерел може бути і за Атлантичним океаном – у США. Завдяки проривам у гідравлічній технології гідророзриву і подальшої революції сланцевого газу, за останні роки США стали найбільшим виробником природного газу в світі. Газопроводів через Атлантичний океан не існує, відтак для того, щоб експортувати до Європи, Сполученим Штатам доведеться переробляти свій природний газ на зріджений природний газ і перевозити його танкерами. Найважливіші американські законодавці та європейські політики використовують як аргумент кризу в Україні, щоб закликати адміністрацію президента Барака Обами прискорити процес погодження експорту зрідженого природного газу. Чи може США експортувати газ до Європи в достатній кількості? Ситуацію коментує Дженніфер Далей, редактор тижневику FSU Oil and Gas Monitor.
Теоретично, так, це можливо. Кількість газу у США є достатньою для підтримки експортів, а його продукція зростає. Тим не менш, це не те, що може бути зроблено негайно. Якщо експорт відкрити, тоді я очікую, що США можуть забезпечити Європі значний обсяг газу. Його, напевне, буде достатньо, щоб зняти деяку напругу.
Наразі США не є важливим експортером природного газу. Міністерство енергетики США схвалило 6 експортних терміналів зрідженого газу, щоб перевозити його танкерами. Інші проекти перебувають в розробці. Джонатан Стерн з Оксфордського інституту енергетичних досліджень каже, що США не будуть мати функціонального експортного терміналу зрідженого природного газу до кінця 2015 року як мінімум, а великі обсяги не будуть доступні ще до 2019-го.
Я боюся, що це не дуже реалістично, і це не станеться найближчим часом. Це типова політична дискусія від людей, які повністю не розуміють ситуації. Ми не можемо очікувати, що експорт американського газу якимсь чином знизить нашу залежність від російського газу, навіть через 5 чи 6 років. Точно це не буде раніше.
В недавньому інтерв'ю для New York Times Карлос Паскуаль, колишній посол США в Україні, а нині голова Американського бюро Держдепартаменту енергоресурсів, сказав, що хоча потенційний американський експорт відразу не вирішить проблеми в Європі, це надсилає чіткий сигнал, що глобальний газовий ринок змінюється, що є перспектива набагато більших поставок з інших частин світу. За словами Стерна, постачальники природного газу продаватимуть зріджений натуральний газ покупцям, які заплатять найвищу ціну. Ці покупці не обов'язково в Європі. Наразі, він каже, Європа не купує багато зрідженого газу, тому що покупці з Азії платять вищу ціну.
Більше на цю тему у матеріалі Анни Шаманської читайте на сайті radiosvoboda.org. На польських інтернет-форумах епідемія прокремлівських коментарів. Анонімні інтернет-користувачі, так звані тролі, заповнюють польську мережу агресивною критикою польського уряду. Найбільш жовчні коментарі стосуються нової української влади та польської політики щодо України. Польські ЗМІ забили на сполох. Вони підозрюють, що польський інтернет-простір став об'єктом інформаційної війни з боку Росії, яка хоче посварити поляків із українцями. Юрій Савицький більше на цю тему.
Першими увагу на нечувану велику кількість антиукраїнських коментарів на польських форумах звернули увагу журналісти польського Ньюсвіка. Міхал Вахніцький, журналіст тижневика, зайнявся розслідуванням цієї справи.
Ми зауважили, що у нас у Ньюзвіку значна частина коментарів під статтями про події в Україні дуже антиукраїнська, антипольська і водночас проросійська.
За словами Вахніцького, кількість таких коментарів стрімко зросла після перемоги Майдану та втечі Януковича до Росії. У цих коментарях, каже журналіст, діставалося як польській владі, так і опозиції за підтримку української революції. Крім цього, анонімні користувачі пишуть, що Польща повинна тісно співпрацювати з Росією. Як виявилося під час журналістського розслідування Newsweek, приблизно 80% антиукраїнських коментарів були розміщені на сайті видання користувачами споза Польщі. Причому, каже Вахніцький, ці сповнені їддю польськомовні пости були надіслані начебто з різних країн світу – з Європи, з Америки, навіть з Австралії. Ситуацію проаналізували експерти. Вони висловили припущення, що насправді антиукраїнські коментарі були написані в Росії. Мовляв, IP-адреси з різних країн під такими постами – це результат сучасних технологій. Анджей Мрочек, експерт по боротьбі з кіберзлобами злочинністю із Collegium Civitas, вважає, що нашестя коментаторів українофобів на польський інтернет – це не що інше, як діяльність російської пропагандистської машини та спецслужб. Про це, на його думку, свідчить текстологічний аналіз коментарів.
І ГРУ, і ФСБ мають розбудовану мережу підрозділів, які я називаю інформаційними командос. Отримавши наказ, вони йдуть в атаку.
Атакує. Мрочик припускає, що масові прокремлівські коментарі в польській інтернет-мережі – це своєрідна прелюдія до масштабної інформаційної війни проти Польщі. А Пьотр Черський, відомий у Польщі знавець інтернету, говорить, що мета українофобських коментарів – вплинути на ставлення поляків до подій в Україні.
Мені здається, що ми ментально застрягли в уявленнях про війну, яка розігрується на танках Т-52. Але у 21-му сторіччі це виглядає інакше. Це робиться менш брутально та, на жаль, ефективно.
Але теж нестати скутечне.
У мене нема жодних сумнівів. Це інформаційна війна, підсумовує польський експерт. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А більше на тему інформаційних воєн слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку» о 21 годині 33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А ми продовжимо нашу передачу також однією з форм інформаційних воєн, яка називається «Качка дня». Це рубрика «Радіо Свобода», що також можна перекласти як «Брехня дня». Олександр Музичко, лідер Рівненського правого сектору, став чи не головним героєм сьогоднішніх сюжетів Першого каналу Росії про Крим. І це при тому, що одіозний радикал перебуває в Рівному і до ситуації в Криму жодного стосунку немає. Більш того, його представляють мало як не потенційного кандидата на президента України і особлення криміналу і погромів, які не припиняються. Таку версію української реальності подають російські медіа. Радіо Свобода пробує аналізувати їхні висвітлення подій в Україні для того, щоб зрозуміти, чому українців не розуміють по той бік українсько-російського кордону. Власне, це з'ясовувала Жанна Беспячук.
На вулицях Києва досі небезпечно. Багато людей в камуфляжі, за інформацією російських каналів. Регулярно надходять повідомлення про вуличні напади та погроми. Але Перший канал Росії робить висновки, що українських політиків цікавлять лише президентські вибори 25 травня, а не відновлення порядку. Головні герої, точніше антигерої сьогоднішніх сюжетів російських провладних каналів, уже вкотре націоналісти з правого сектору. Особливо в центрі уваги російських провладних журналістів Олександр Музичко. Лідер правого сектору з Рівного, який з'являвся в стінах рівненських органів влади зі зброєю в руках. Він фігурує в багатьох сюжетах, присвячених тому, як самооборона Криму захищає півострів від екстремістських загроз, що насуваються з України. Особливий акцент автори сюжетів роблять на тому, що Олександр Музичко одного разу заявив про те, що може й на президента України балотуватися. Про реальних зареєстрованих кандидатів при цьому російські провладні телеканали не розповідають, але принагідно згадують, що від правого сектору балотуватиметься його лідер Дмитро Ярош. Однак такої великої уваги, як пану Музичку, йому не приділяють. Новину про створення Національної гвардії в Україні російські ЗМІ також сприймають у контексті діяльності правого сектору. В сюжеті Першого каналу це подається таким чином.
Гордістю Національної гвардії можуть стати бойовики з Майдана. У них на руках повно оружия з розграблених воєнних складів на Западі України.
Ще 8 березня представник регіонального медіацентру Міноборони України Тарас Грень спростував інформацію про викрадення зі складів 80-го аеромобільного полку у Львові великої кількості боєприпасів, вибухових речовин та ракет. Він повідомив, що, за словами заступника командира полку підполковника Валентина Радика, вся зброя та боєприпаси на місці й надійно охороняються. Обурення в російській столиці викликало рішення Національної ради з телебачення та радіомовлення звернутися до телепровайдерів із закликом вимкнути низку провладних російських каналів. Цю ситуацію прокоментував російським ЗМІ міністр інформації Криму Дмитро Полонський. На його думку, таким чином кримчан позбавляють єдиного об'єктивного чи принаймні альтернативного джерела інформації. Щоправда, у коментарі, вміщеному в сюжетах російських медіа, не вказано, що насправді в Криму вимкнули всі українські канали, і замість них мовлення ведуть виключно російські медіа. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
І ви, шановні слухачі, можете коментувати цю ситуацію з тим, як висвітлюють російські ЗМІ ситуацію в Україні, на соцмережах Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Більше підсумків увечері о 20.